Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog. Evo, gledam u naš računar da pronađem ovu našu emisiju. Dobrodošli u 127. epizodu emisije Pop recenzije. I ove nedelje sa vama su vaši domaćini, naš dragi otac Gojko Perović.
I naš dragi otac Pavle Božić.
Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogu, oče Pavle.
Evo, nekako već polako se nazire u daljinama krst i Golgota Hristova, a sa krstom i Golgotom uvijek ide neraskidivo i vaskrsenje. Već polako vidimo sam kraj našeg velikopostnog putovanja.
Kako kažu crkvene knjige, malo da zaintrigiramo naše gledaoce i slušaoce, vaskršnji post se završava sutra. Mm-hmm. U petak, ali se ne prekida postni način života, jer post se završava sutra, zatvara se knjiga Postni triod, otvara se knjiga Cvjetni triod i nastavljamo da postimo, iako smo završili vaskršnji post, nastavljamo da postimo Lazarevu subotu Cvjeti i Strasnu sedmicu. Strasna sedmica je dodatak na vaskršnji post. Post je traju 40 dana i sutra je 40. dan. Od kako smo počeli da postimo.
A sutra se na večernjoj pjeva, je li tako, svetu završiš?
Tako, završavamo svetu 40-nicu i sad nas čeka sedmica Hristovih strasti. Tako da sve skupa nemamo 6, nego 7 nedelja, sve ukupno toga, da tako kažem, posne te atmosfere, toga posnoga poduhvata. Ali sveta 40-nica se završila, što inače, o tome smo već pričali, hoće da nam kaže, završili smo s našim pokajanjima, ispovijestima, pričom o našim grijesima, završava se, jednostavno crkva nas tako uči, što si mislio do sada da misliš o sebi, završavaj, gledaj šta se dešava ispred tebe, Gospod ide u Vitaniju da vaskrsne Lazara, pa će ući u Jeruzalem.
Dobro, kako je to povezano, mi to nekako sve,
tako je,
nazivamo veliki post, 49 dana,
da.
Osim mi koji idemo na ponoćne liturgije, pa to bude neki sat, neki sat i kraće. Oče Gojko, danas neminovno moramo posvetiti emisiju velikim i važnim praznicima koji nam predstoje. To su ti praznici za koje sve oci savremeni tumači velikog posta kažu da su potpuno izdvojene, ne pripadaju ni svetoj četrdesetnici, ni velikoj nedelji, nego posebni taj praznik Lazareva subota i Cvijeti, dvojedini praznik koji, eto, najavljuje opšte vaskrsenje i vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista.
Da, pa tako pjeva tropar na Cvijeti, tropar na Lazaru, isti je tropar, za oba ta dana, rekao si dobro da je praznik u dva dijela, jedan praznik, gdje se kaže da je Gospod tim događajima najavio opšte vaskrsenje prije nego što će postradati. Baš tako se kaže u tom lijepom troparu, i s obzirom da on u strasnoj sedmici, pa skoro možemo da kažemo da neće učiniti ni jedno čudo koje je činio do sada, jer se sve sprema za čudo na čudima, a to je Hristovo vaskrsenje, bit će tretiran kao jedan čovjek koji se može i uhapsiti, i pljuvati, i ošamariti, i osuditi, i ubiti, onda će to da utiče na apostole do te mjere razočaravajuće da će oni za nas, iz naše perspektive, da nas potpuno ne objašnjuju da baš svi da se razbježe. A i onaj koji nije pobjegao, koji je uspio jer je poznavao vratara da uđe, Jovan Bogoslov nije zavikao tamo, ja sam njegov učenik, nego onako iz prikrajka i on gleda i sluša, i hvala Bogu da je on tu iz toga prikrajka, jer da nije bio on
neki kažu bio da je bio i veoma mlad i kao takav, da nije privlačio pažnju kao neka opasnost, dok bi već pojava ovih bradatih muškaraca koji ga prate mogla izazvati da i oni sami završe na sličan.
Kao što je Petar bio malo dalje, grio se kod one vatre, pa i po izgovoru, jeli, kao što danas čovjek iz Podgorice prepoznaje čovjeka iz Zete, a kamoli da ne idemo u Nikšić, kako kažu Nikšićani za tunjel.
Tunel.
Dakle, odmah su prepoznali Galilejca, kaže, jer te i govor tvoj izdaje. Petar je već bio u iskušenju da ga uhvate, ali to je nešto impozantno i to je nešto što, onako, to je jedno od prvih klinova koji se udara u krst našeg rasuđivanja. Kako je moguće da su se svi razbježali? Kako se ne nađe niko od njih 12 da kaže, ma vala, neću, pa poginuću s njim?
Od straha.
E, dakle, vidjeli su Lazareva vaskrsenje. Impresivno je kako je zavladao taj strah nekoliko dana poslije čuda nad čudima.
Evo, zove mati Evgenija na telefon, vjerovatno u vezi organizacije Cvijeti. Cvijeti nekako su u Podgorici naročito slave. Mitropolitan Filohije je osmislio Podgoricu na teološki način, davši joj i mjesto ulaska u Jerusalim, tamo na sjevernoj kapi grada, i mjesto Vaskrsenja, i mjesto Golgote, na različitim mjestima je nekako...
I Tominu nedelju na
Duklji. I zaista, zaista je nekako preosmislio, učiniši Podgoricu novim Jerusalimom, makar u tom nekom simboličkom smislu.
Pa, apsolutno, da. Dakle, sutra, ne sutra, nego u nedelju, na Cvijeti, na ostacima drevnog ranohrišćanskog manastira Zlatica, bit će služena sveta liturgija i sabor, ako se dobro sjećam, djece sa vjeronauke.
Da, dođu sva djeca sa podgoričkih škola vjeronauke, pa učestvuju, nekako dočekuju, dočekuju Hrista. I zaista nadamo se da će biti ove godine veoma veselo, kao što je to uvijek i kako to i priliči ovom svetom prazniku, koji nam eto dođe, kako rekao smo, kao neko ukrepljenje u oči početka nedelje strašnih stradanja. Međutim, prije Cvijeti dolazi nam Lazareva subota, jedan veoma potresan događaj koji nam eto zapisuje sveti apostol evanđelist Jovan u toj svojoj čumenoj 11. Mješe glavi. I da nam malo kažete nešto o samim tim okolnostima, likovi koje tu srijećemo u toj evanđelskoj priči, poznati su nam, mada ne iz Jovanovog, nego iz Lukinog evanđelja, koje očigledno Jovanu bilo poznato dok je pisao, pa nije nalazio za shodno da naročito objašnjava o kome se radi.
Kao što je još jedno ovako stvar za divljenje, da sva tri evanđelista, takozvana sinoptičara, ni Matej, ni Luka, ni Marko nisu nalazile za shodno da zapišu vaskrsenje Lazareva, osim samo Jovana. Pošto ima dosta događaja koji su svi prenijeli. Recimo, ima dosta događaja koji se nalaze u sva četiri evanđelja. Ovdje, po nekoj nama neobjašnjivoj tajni, samo je Jovan zapisao taj čudesni događaj. Očigledno su drugi zanijemili pred tom tajnom Lazarevog vaskrsenja, a što ti kažeš, kada se uparimo sa drugim evanđelistima, saznajemo da su, i stvara se neka slika za koju je scenarista one serije o kojoj smo pričali prije par nedelja izabrani, sugerisao da je to neko njihovo prijateljstvo još iz detinjstva, da su oni maltene drugovi od malih nogu. Isus iz Nazareta, sin Josifov, tako se tada smatralo, sin stolara Josifa, i Lazar, i sestre Lazareve, Marta i Marija. Sestre Lazara i Marta i Marija se pominju u jednom događaju prije toga, kod evanđelista Luke, gdje Gospod dolazi u kuću, one ga dočekuju sa radošću, međutim, reaguju različito njih dvije na gospodnji dolazak, i to je nešto što je ovako jedna od pouka za naš život, kako se Marta zauzela da što bolje ugosti Gospoda, da vidi, što to kažu, ajde da prevedemo na današnji jezik, hoćete li kafu, je li koza rakiju, da sve bude sređeno i tako dalje, dok je Marija samom činjenicom da je Gospod tu sve drugo ostavila za sobom. I odatle ide i par nekih anegdota iz našeg crkvenog života. Jedno je kad je Gospod rekao, Marta, brineš se za previše stvari, samo je jedno potrebno, a Marija je dobri dio izabrala, jer sjedi i sluša gospodnju riječ, lako ćemo za kafu, za rakiju, za posluženje. Često sam čuo od nekih starih ljudi, pa i sveštenika, da kažu, ali Boga mi, poslije kad se sve to završilo, sigurno su se počastili s onim što je Marta spremila, tako da ne treba omalovažavati Martin trud. A s druge strane je formirala se neka izreka u tim krugovima hrišćanskog života, kad neko navali da radi nešto što baš i nije toliko bitno, i troši svoj dan i svoje vrijeme sve stižući, brišući, sjećam se da je u jednom cetinskom, u jednom zaseoku katunskom, kaže, ostalo da je sveti Petar Cetinski došao kod jedne žene koja se, ne samo što je u kući možda bilo neuredno, nego ona tada pred njim krenula da čisti. Malo slična situacija sa ovom, umjesto da tu stoji pred ladikom, ona je krenula tada da čisti, a on rekao, vas da čistila, a nikad ne očistila. I to je nekako ostalo u toj kući, da je da nikad nije baš onaj sve, da ne stoji sve, sve uredno. Dakle, za te poslove koji su te nekako toliko preokupiraju čovjeka, ne možemo reći isprva da nisu važni, ali toliko preokupiraju čovjeka da zaboravi na Boga, kažemo Martini poslovi. Znači, poslovi koji iscrpljuju čovjeka, u kojima čovjeka provodi dan i noć. Ja ovih dana slušajući ispovijesti ljudi, shvatam da mnogi od nas provode te poslove. Tome dodaj mobilni telefon, odgovoriti na sve poruke, okrenuti sve propuštene pozive, samo to da je čovjeku, pa ode cijel dan, kad ćeš se pomoliti Bogu, kad ćeš pomisliti na Boga. Dakle, ti Martini poslovi se, kako vrijeme ide, očigledno umnožavaju. Čovjek je rastrzan oko nekih stvari. Ne kažem da ne treba brinuti ih u higijeni, ali ima ljudi koji to završe na vrijeme. A kad je Gospod tu, Marija je bolji ili dobri ili najbolji dio izabrala. Sjela kod nogu Isusovih i sluša ga što priča.
Pet komentara nam je do sada pristiglo, dragi gledalci, uključite se. Ovo su sigurno veoma zanimljive, inspirativne teme, teme koje, eto, makar imam ja iskustva da dosta ljude interesuju i da su im intrigantne, s obzirom da se radi o jednom vaskrsenju, pravom vaskrsenju iz mrtvih. I iako imamo izvještaje vaskrsenje Jairove kćeri i tako dalje, opet ovo je jedno vaskrsenje smrti koja se već odomaćila u prostoru toga čovjeka.
Da, ovako, ako možemo napraviti jedno poređenje, ta tri vaskrsenja koja je Gospod napravio, koja se pominju u Novom Zavjetu, Jairova kćer je vaskrsnuta nekoliko sati pošto se upokojila. To možemo, jer je Gospod krenuo ka toj kući dok je ona još bila, razdvajalo se dijete sa dušom, pa se desio događaj sa onom ženom, krvotočivom, pa gužva i tako dalje, ali vidimo da su već bili došli oni svirači. Kao što u Crnoj Gori je običaj da dođu lelekači, tužbalice, pa i dan danas se ljudi u posljednjem govoru zahvaljuju ljudima koji se na tradicionalan način oprostiše od pokojnika, ima ta rečenica u gotovo svim oproštajnim govorima. Tako i kod Jevreja je bio tradicionalni način kako se opraštaju od pokojnika i oni su već bili pristigli, ti ljudi tu, dakle, da žale pokojnicu, i možemo da govorimo da je to toga istog dana, samo nekoliko sati. Kad je u pitanju sin udovice iz Naina,
ona piše na putu ka tamo, ne trudi se.
E, da. A kad je u pitanju sin udovice iz Naina, to je već bila sahrana. Znači, oni su nosili pokojnika na sahranu. Možemo da pretpostavimo da je u pitanju bio sutrašnji dan, na primjer. Da. A ovdje već govorimo o tri dana u grobu. Odnosno, vjerovatno četiri dana od kako se upokojio. Tri dana u grobu, a četiri dana od kako se upokojio. I čuda su sve veća i veća, s jedne strane. S druge strane, kad je vaskrsao kćer Jairovu, tada je uveo samo tri apostola sa sobom i rekao im da ništa ne govore. Očigledno nije još bilo vrijeme da se proglasi takvo čudo, koje je sigurno onda govorilo da je u pitanju Mesija. A to bi odmah značilo hapšenje, suđenje i tako dalje. Gospod je znao šta ga čeka kad progovori javno da je Mesija. Dok u slučaju Lazarevog vaskrsenja nema. Naprotiv, ono njegovo pitanje, pokažite mi gdje ste ga sahranili, govori, ajmo svi. Ajte svi koji ste tu za mnom da vidite šta će da se desi. I naravno on je znao da poslije toga idu odmah špijuni, trče.
Čitamo da je tada ponovo potvrđena ta odluka, da je vrijeme da taj čovjek...
E sad ono što isto jako
važno... Da vidimo malo isječak iz filma. Da vidimo kako je to na filmskom platnu preneseno, odnosno na ovom već smo pominjali. Da vidimo kako to izgleda, pa da nam to možda bude povod i da još porazgovaramo i neke detalje ispratimo.
Take away the stone.
He said, take away the stone.
Was I unclear?
Lord, by this time there will be an odor. He's been dead for 4 days.
Martha, surely you know that is a minor matter. Did I not tell you that if you believed, you will see the glory of God? Your only priority in this moment is faith. I say to you again, remove the stone. Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me.
Sent?
What is he doing?
He already told us last night, you don't remember?
He said so that we and many others might believe in him.
We already believe in him.
Once for everything.
Lazarus! Come out!
Pretenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Evo, ovo nam je dalo neki malo uvod. Hoće da nam ispričate prolog kako dolazi do toga Lazar, jeli, njen prijatelj, gospoda Isusa Hrista, Marta i Marija, već pomenuti likovi, nalaze se daleko od Hrista kada do njega dolazi ta vijest, tako da,
da je Lazar bolestan.
Da je Lazar bolestan,
odnosno,
da je na samrti.
Da je na samrti, da. Htio sam da kažem da i u slučaju...
Nekako reakcija gospoda Isusa Hrista kad je čuo tu vijest nije bila trčimo sad odmahajmo da pomognemo, da iskoristimo dok je živ.
Sve te priče evanđelske imaju neku svoju unutrašnju zasebnu dinamiku. I one su same po sebi... kažu, možeš ih i na platno, možeš ih i na film, možeš, ali sve one imaju jednu psihološku poruku za nas. Dakle, ističe se da je Lazar bio ne bilo ko, nego baš prijatelj. Ističe se da je na samrti. Ističe se da je hitno. Ali što je ljudima hitno, Bogu nije. To je često situacija sa našim, nismo baš svi stalno na samrti, ali nam izgleda nekad u nekom momentu da mi riješi taj problem danas, pa, što kažu, ko da bi se rodio ponovo. Tebi se čini tako, a Gospodu se ne čini tako. Gospod namjerno nekad opušta da se stvar u negativnom smislu dovede do kraja. I da sve propadne. Odnosno da Lazar umre. On koristi tu izraz, naš Lazar, prvo kaže da je bolestan, da je teško bolestan, ali pa hoćemo li da odemo, pa nećemo, a onda kaže Lazar je zaspao. I što se kaže, tu je, su se apostoli zbunili, nisu znali da li govori o smrti ili o počinku sna, kako kaže evanđelist Jovan. Ali gospodi kod ove Jajrove kćerke govori da nije umrla, nego je zaspala. I taj izraz usnuće, kad je u pitanju smrt, posebno smrt ljudi koji vjeruju u Hrista, je ušao u crkvenu terminologiju, u crkvenu poeziju. I mi govorimo o usopšim ljudima, o ljudima koji su usnuli iz perspektive vječnog života u koji vjerujemo, smrt izgleda kao jedan težak san. A i dalje na licima pokojnika možemo da prepoznajemo njegove crte, možemo da kažemo to je on, pa čini nam se nekad samo što ne ustane, samo što ne progovori i tako dalje. Međutim, Gospod je na neki način označio da je smrt samo nešto privremeno. San je stanje iz koga čovjek treba da se probudi. I kao što se probudila ova Jajirova ćerka, tako Gospod ide da pustio je da to potere 2-3 dana, da bi čudo bilo što veće, da bi žalost bilo što veća. I onda jedna i druga, i Marta i Marija izgovaraju jednu istu rečenicu: Gospode, da si ti bio tu, ne bi umro brat moj. A on kaže: vaskrsnuće Lazar. A ona kaže: znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju, opštem vaskrsenju, što već govori da je učenje o vaskrsenju tada, u to vrijeme, malo prisutnije jevrejskom narodu nego što je bilo nekoliko vijeka prije toga, kada recimo imate pohajbe bliski gdje ušte nema pomena o nekakvom vaskrsenju mrtvih. Ima samo da je taj koji su pokojio pribrojio se Avramu i pravocima i ništa više o tome. Ne postoji predstava o zagrobnom životu u dobrom dijelu biblijske istorije starozemlje. I sad tu je ta situacija opet koja jako ima veze sa našom psihologijom i sa našom...
Ja da vas zadržim prije nego što pređete na tu situaciju. Volim da me prokomentarišete tu ideju da stvar koju zahtijevamo od Boga mora da se riješi sada. Odnosno, ta vrlo česta zabuna u našoj glavi koju i kao vjernici, kao ljudi imamo, da ne razlikujemo ono što je hitno od onoga što je bitno. Odnosno, vrlo često da mislimo da je ono što je hitno u isto vrijeme vrlo i bitno.
Što kažu, kad muka čovjeka načera, nema više kad da razlikuje ni hitno ni bitno. On je, ima jedna anegdota koju je pričao otac Joil, blaženo počivši, koja izgleda jednako nevjerovatna kao i ova priča o Lazaru. Ne znam, jesi li ti čuo za nju, ali otac Joil je pominje...
Dok je ne počnete.
I vjer... Pa upokojila se domaćica, majka, 7-8 djece i domaćin, siromah, ne zna šta će i kako će. Otac Lazar, otac Joil svjedoči da je on, da li bio tu ili je tu čuo od nekoga. To je bilo tu u Crnoj Gori. I okrenuo se domaćin prema ikoni i rekao, pazite sad ovu rečenicu. Kaže, sveti Vasilije Ostroški, pomagaj sad ako ćeš ikad. Ostao sam bez žene, ova djeca sirotan i tako dalje. To je bilo možda par sati, sad neki kažu da je to bila klinička smrt i tako dalje. Žena je ustala za svoje... Dok se on molio Bogu, žena ustala za svoga, mislim, postelje gdje je bila, još nije, što kažu, bila u kapeli, nije se još spremala sahrana, ali konstatovana je bila smrt. Mi znamo za takve slučaje.
I neki skeptici, oni kažu da su baš ti slučajevi Jairove kćeri, da su to reanimacija, da je ovo vaskrsenje. Ne prave razliku u odnosu na to.
Ma, kako god. Kad ti neko kaže dobar dan i pomaže Bog od srca, čini ti se da te Bog pogledao i ne treba tu nikakva velika filozofija. Ali šta hoću da kažem...
Vezano za hitno bitno.
Vezano za hitno bitno. Dakle, nekome Gospod zaista po srcu njegovome da mu je i ono bitno i ono hitno isto. A nekome tačno procijeni da će biti na opštu korist. Da taj do kraja postrada i da se svi njegovi planovi sruše, kako kaže onaj Velimir Rajić u pjesmi, srušiše se lepi snovi moji. Dakle, prosto sve što sam zamislio nije po mene. Dakle, neko će ljepše naučiti Boga da fali ako mu sve propadne, a neko će biti pravi svjedok Boži ako mu Gospod u momentu kada on osjeća potrebu stvarno tada, na kraju se sve svodi na jednu istu istinu, neka bude volja Božija. Ona nas uči da jedni dobijaju isto, a radili su cijel dan, a drugi dobiju isto, a radili su samo jedan sat, da je onaj bludni sin dobio sve nazad, a onaj koji nikad ništa nije pogriješio i tako dalje. Znači, jedna blagoslovena neravnopravnost među ljudima uči nas da postoji samo jedno pravilo u ovome svijetu, to je Božja volja. A ne da sad mi, posmatrujući svijet oko sebe, smišljamo svojim umom neke pravilo, kad šta treba da bude, pa hoćemo u to pravilo da učeramo i Boga. Ne može, Božja volja, duh Božji diše gdje hoće i kako on hoće. I eto, to je, kad poređamo nisku tih Božjih čuda, kaže, a zašto mi ne mogasmo ovo da učinimo, pitaju ga apostoli. A Gospod kaže, zbog njihovog nevjerovanja ne učini ni jedno čudo u Galileji. Pa zašto Gospod kaže, ako si... Pazite sad ono, riječ ispod krsta. Ako se kaže druge je pomogao, ajde sad pomozi samome sebi pa siđi s krsta. Dakle, niska nekih paradoksa za ljudski razum čine evanđelje, upravo evanđelje.
Dobro, možda da vidimo, ako se slažete prije nego što krenemo u samo to vaskrsenje i razgovor o tome, da vidimo malo kako je to prikazano ovdje u ovom ostarenju, pa da uđemo i u ovaj treći dio emisije, finale.
Unbind him. Get him out of those wrappings.
I know you like to keep me humble, but I am naked underneath these wrappings.
You could use a bath.
And I'm starving.
Don't be so dramatic. It's only been 4 days.
4 days?
The longest nap of your life.
Oh, gentle.
It's real. The stories of Jesus of Nazareth are true.
Nazareth. I have to go back to Jerusalem.
What is it?
Jesus of Nazareth.
You know who that is?
I've heard his name before. I have to go back. Right now.
But why now? We have to find out what happened.
I think it's clear what just happened.
Oh, but how?
Yeah.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite naše pop recenzije, dragi gledalci, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, opratimo i blagodarimo vam na puno lijepih komentara, vidim i pitanja, mada nisam stigao ovako kroz razgovor da pogledam sve tačno o čemu se radi, ali evo Čegoljko, vidjeli smo taj trenutak i to uzbuđenje koje nama vrlo često promakne kada čitamo novozavjetne ili bilo koje tekstove, vrlo teško je ući u kožu ljudi koji su tu bili, osjetili kako to može biti uzbuđenje kada vidiš da čovjek koji je mrtav 3 dana, vaskrsne iz mrtvih, izlazi iz groba, još povijen u one posmrtne povore.
Dakle, to je događaj koji je toliko zakupio crkvenu pažnju da osim posebnog tropara imamo i naročite u svakom hramu, naročite su freske. Uh-huh. Nešto smo i pripremili tu da se vidi crkva Svetog Đorđa iz hrama Hrista.
Nova i stara freska.
Vaskrsenja. Ova iz crkve Svetog Đorđa je zbilja vremeno malo oštećena, ali stara je 500 godina, a ova nova je stara svega 10 godina, tako da vidite i Lazara uvijenog u pogrebne povoje, a vidite i Hrista koji ga poziva da izađe.
Vide se i ostaci nasilnog struganja, je li tako?
Da, vidi se. Da. Tu je malo i vlag učinilo sve što se kaže zub vremena. Mm-hmm. Ali hoću da kažem...
Pozivamo naše gledalce da odu do crkve Svetog Đorđa da vide zaista fenomenalan i veoma interesantan freskopis u onom dijelu, starom dijelu hrama. Kad se prođe kroz pripratu, može da se vidi nešto što, eto tako, podsjeća na najveće bisere našeg slikarstva u velikim zadužbinama.
Pa tako je. Mislim, nije neka veliko otkriće da kažem da je isti freskopisao jedan dio manastira Morače i crku Svetog Đorđa, druga polovina 16. vijeka, znači uskoro će 500 godina otkad je taj čovjek to radio. Ali što se tiče Lazarog Vaskrsenja, još sam od pokojnog oca Justina Savinskog i Dečanskog čuo jedno lijepo poređenje, opet što se tiče našeg života. Mm-hmm. Nije Gospod ušao u grob i izveo Lazara za ruku. Mm-hmm. Nego je poviknuo: Lazare, izađi. Šta nam to govori? To nam govori da Gospod i kad čini najveća čuda, traži od nas da budemo saučesnici toga. Gospod ga je oživio. A na Lazaru tako uvijenom, kaže, izađe mrtvac uvijen u pogrebne povoje. Mislim, strašna rečenica, izađe mrtvac. Nekako ne ide jedno s drugim.
Evo ova slika iz sabornog hrama, čisto da...
Da.
Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Ona se nalazi, i naši dragi gledaci, kad uđete u hram, tačno iznad vas, znači na onom svodu. Mm-hmm. Koji se nalazi, i zato je ovako izgleda zakrivljeno, jer je tako naslikano.
Često nas neka nevolja i muka obore do te mjere da očekujemo da nas Gospod uzme, podigne, da on hoda mjesto nas, da on, mada ima i ona anegdota, duhovna anegdota, da
stope u pijesku
i tako dalje, ali ova priča, ovaj poziv Lazare izađi, ako se prije par sekundi mrtvog čovjeka očekivalo da on izađe, a ne da ga iznose, onda i mi, u kakvom god da smo stali, Gospod očekuje da mrdnemo s mjesta. Ja sam bio tamo, ne znam jesi li ti išao na ovim ekskurzijama, Lazareva grobnica, i dan danas jedna vrlo, kako se kaže ono, kad neko od zatvorenog prostora,
klaustrofobično.
Bilo je ljudi koji nisu htjeli da se spuste, jer to je tako jedan, možda ima jedno 4-5 metara da se spustiš niz neke stepenice i da se nađeš dolje u jednoj jami, i taj put od tih 3-4 metra do te jame izgleda prilično neprijatno, jer u jednom momentu, što kažu, nici tamo, nici na polju, nici još sišao dolje u, što kažu, u grotlo zemlje. I mi smo bili u grupi, tu braća i sestara odavde iz Crne Gore, ja se neću sada imenujem ljude, da neki nisu cijeli, kaže, slava Bogu što je Lazar vaskrsao i drago mi je, ali ja unutra ne ulazim.
Svaka dakle, čast.
Do dan danas je to ostalo tako. E sad, što se tiče same ličnosti Lazara, mislim da je red da pomenemo da je on tako čovjek koji nije bio u broju 12 apostola, ali eto nekako ovim događajem uzdignut visoko. On je kasnije u svom životu otišao na Kipar, tamo bio propovjednik Božje riječi. upokojio se u gradu Larnaka, a to ime grada znači grobnica. Po njegovome grobu je čitav grad dobio ime i nije se dugo znalo, mislim njegove su mošti u devetom vijeku prenešene u Carigrad, ali ta grobnica njegova je ostala kasni vjekovi nove hrišćanske arhitekture na Kipru, tu su bili i krstaši i Britanci i kozvene. Napravili su jednu baziliku iznad toga groba i da nije bilo nekog zemljotresa sredinom 20. vijeka, novo pokoljenje ne bi ni znalo šta se krije ispod. Bog mi je dao pa sam i tu bio, sad je otvorena ta ploča i silazi se dolje i piše samo prijatelj Hristov. Ne piše, ne znam, mitropolit Kiparski, Lazar i tako da, nego samo piše prijatelj Hristov na grčkom jeziku i po tome se zna da je tu bila grobnica, znači poglavara Kiparske crkve u jednom momentu četvorodnevnog Lazara, za koga se kaže, ajde i to još da kažemo, ako nijesmo to pominjali do sad, da se poslije toga navodno nikad nije nasmijao, iako ova serija pokazuje da se odmah obradovao što vidi svoje sestre, dakle više nije pitanje šta se s njim desilo, nego se obradovao kad vidi Isusa. On kasnije...
Da, ali to predanje govori koje se susreo sa užasima ada, sa užasima smrti, da on više na ovom svijetu nema čemu da se raduje, znajući da ga ta smrt...
Da, pa evo to se kaže i za robijaše koji su bili pologorima.
Sve ima ova jedna anegdota da nam ispričate, da ipak se jednom trenutku i nasmijao.
Pa kaže crkveno predanje da se nikad nije nasmijao osim jednom. Kada? Kad je vidio nekog lopova da nešto krade, neke čupove sa zlatom i nosi ih tajno, on ga je vidio i smije se. Pitali ga što se smiješ? Kaže, kako se neću smijati? Kaže, prah nosi prah. Gdje će on s tim? I jedno i drugo će završiti u zemlju. Kakav je ovo poduhvat, ovaj lopovluk? I to se možemo reći za svaki lopovluk. Kogod nešto krade, niđe ništa nije ponio.
Da, sjajno. Dobro, oče, vaskrsenje, Lazar vaskrsava, nastaje velika radost i nakon toga u crkvenom kalendaru sutradan nas čekaju cvijeti.
Pazite, cvijeti, vrbica...
Kako je to bilo u kronologiji događaja?
Pa u kronologiji događaja je bilo tako, Gospod se već sprema da ide na Pasku, da postrada, a da postrada i da prenese posljednju krvnu žrtvu samoga sebe. On ide da postrada onako kako što ga Jovan Krstitelj nazvao pored Jordana, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. I kao što o tome govori prorok Isaija 500, 600, 700 godina prije toga, zavisi kako ko tumači fenomen Deftero Isaije. Znači, Gospod ide da sam prinese sebe na žrtvu i time se ukida krvna žrtva. I od tada mi služimo u Novom Izraelju, u Hrišćanskoj crkvi, služimo beskrvnu žrtvu, prinosimo hleb i vino, jer će Gospod nekoliko dana poslije ovog događaja da ustanovi svetu tajnu Euharistiju, o tome smo već pričali. Ali što kažu, stvari se odvijaju munjevitom brzinom, dakle mnogi svjedoci, tada nije bilo Facebooka, Instagrama, zamislite da je bilo ljudi s mobilnim telefonima da slikaju Lazarevo vaskrsenje, kakva bi ludnica nastala po mrežama i u svijetu tada. Ali ako nije bilo svega toga, mnogi su bili hitri pa su otrčali i javili Sinedrionu da se desilo najveće čudo. I ponovo koliko su zaslijepljeni oni koje će Gospod u onoj priči nazvati zli vinogradari, dakle ljudi koji su dobili od gospodara vinograd, a međuvremenu su pomislili da je vinograd njihov, iako znaju dobro da su ga dobili od Boga, oni ne reaguju na činjenicu da je Lazar vaskrsao, nego kažu ovaj ako ovako nastavi, uzet će nam cijel narod. Čitav će narod poći za njim. Nastaće zbrka u narodu, onda će Rimljani sumiješati i uzet će nam i ovo malo vlasti što imamo. A oni su imali duhovnu vlast. I dogovorili su se bili na osnovu toga da ga, ono što ti kažeš, potvrdili smrtnu presudu. Dogovor je bio da ga hapse.
Dosta rano se pominje da oni hoće da ga ubiju.
Da, da, ali sad je bilo već na Sinedriju odlučeno s tim što su bili dogovorili da čekaju da prođe Pasha, da ne bi se narod uzbunjivao. A kako kaže jedan od crkvenih tumača Novog Zavjeta, pojava Judina, koji je, sad posebno o Judi možemo pričamo, koji su bili njegovi motivi. Jer vidimo da se on poslije raskajao na neki način.
Taj si izraz koristi.
Bilo mu je krivo, da. Dakle, možemo da sad zamišljamo šta je to u Judinoj duši bilo da tako postupi.
Šta je raskajanje uopšte.
A evanđelist kaže da uđe đavo u Judu. Dakle, odnosno, đavolji razlozi su postali njegovi razlozi. Da on ide mimo Boga da nešto rješava. To je motiv izraelskog vrta. Nemojte slušati Boga, nego radite kako se vama čini da je najbolje. I pojava Jude je ubrzala odluku da se Isus ne hapsi posle Paske, nego da to urade preko noći.
A ne znam, jesmo li u našoj emisiji pričali o tome, ali ako jesmo, davno smo pričali pa smo zaboravili, vezano za termin Hristovog raspeća, odnosno tajne večere, kod Jovana recimo, čitamo kako je tajna večera bila na Pasku, a da je raspeće bilo posle, a kod sinoptičara, kako je veliki dan bila ona subota.
Pa očigledno da je neka saglasnost crkvenih tumača da jeste bila pashalna večera, jeste priređena kao pashalna, ali je urađena dan ili dva prije, zato da bi na dan kada Jevreji kolju jagnje, Gospod sam sebe prinio na zaklanje. Tako da ono sve po tradiciji judejskoj što se radi na Pasku, Gospod s učenicima odradio dan ili dva prije toga, da bi na sami dan Paske sebe prinio na žrtvu. Hoću da kažem samo još ovo o cvijetima. Dakle, sutradan kad je on krenuo u Jerusalim, kako nam kaže, kao govore crkveni tumači, velika je gužva bila iz dva razloga. Jedan je što Jevreji dolaze u Jerusalim na Pasku da prinose žrtve, jer se samo u Jerusalimskom hramu prinose žrtve, dakle gdje god da je bilo jevrejskoga.
Da. Samo jedan hram.
Samo jedan hram i to je jedna gužva kakvu mi nemamo danas, recimo kad slavimo Božić i Vaskrs, jer mi svi slavimo te najveće praznike u svom gradu, u svojoj parohijskoj crkvi.
A u koja je razlika onda između onih sinagoga gdje čitamo da je Gospod bio u Nazaretu, u sinagogi, u Kapernaumu?
U sinagogama se čitalo Sveto pismo, tumačilo se Sveto pismo, čitali su se molitve i preiznosili psalmi i sinagoge, zbornice su služile da se narod sastane i da prave neke dogovore vezane za narodne potrebe. Znači, sinagoga imala veliku ulogu i sinagoga je između ostalog razvila i tu mrežu, kako bih rekao, tačaka gdje se Jevreji sastaju preko koje kasni apostoli vrše propovijed.
Da, ali sinagoga u svakom slučaju nije hram. To
sinagoga nije hram i dakle...
Jer mi to često u našoj pojmu tako poistovećujemo. Ima u jednoj crkvi ima džamije, ima u jednom gradu ima džamije, crkva i sinagoga kao da. Sinagoga kao mjesto hram, slično jevrejski, ali ne radi se o tome.
Sinagoga je predhrišćanski pojam, negdje možda 200 godina prije Hrista sinagoga se pojavljuje kao mjesto kupljanja Jevreja koji ne žive u Jerusalimu, ali hoću da kažem, u oči praznika skuplja se veliki narod zbog praznika, a konkretno, otkud onolika gužva baš na Isusov dolazak, jer su mnogi čuli već šta se desilo dan prije toga i htjeli su da se uvjere, neki su htjeli da vide Lazara, je li on taj, a neki su već smišljali i da ubiju Lazara. S ove druge strane, jer je Lazar glavni dokaz, ima u ovoj seriji zanimljiv dijalog kad jedan kaže ajde da ubijemo Lazara, a drugi kaže pa ako ga ubijemo, on će ga opet vaskrsnuti.
A čini mi se da se ovdje negdje pominje da je, eto možda i to da prokomentarišemo, da je to vaskrsenje bilo negdje oko Hanuke ili da li sam nešto, a to ne bi trebalo da je po kronologiji biblijskih događaja, čini mi se kao neka greška.
Pa ako čitamo samo Jovano i Evanđelje, ako pratimo, reklo bi se da je to bilo odmah posle Hanuke. Međutim, ako uporedimo sva četiri Evanđelja, moramo dati malo više prostora između Hanuke koja je u decembru, i ovog događaja koja očigledno uči Paske, a to je proljeće.
Okay, dobro, doćemo li da odgovorimo na gledanje ili da još se malo zadržimo na cvijetima, mada cvijeti su nekako i malo vremena nam ostaje za tako veliku priču.
Pa malo vremena, možemo samo da kažemo da je narod jedna masa kojom je lako manipulisati i to je jedna poruka ovog praznika. Ne možemo baš da tvrdimo da su sve ista lica bila i na jednom i na drugom skupu, ali jerusalimski građani su u jednom momentu dočekali Isusa sa palmama, prostirali svoje ogrtače, svoje gornje haljine, da ne bi ono magare stalo neđe na zemlju i time se ispunilo proroštvo proroka Zaharije. Mi u našem narodu koristimo izraze vrbica i cvijet, jer dominantno je naš narod živio u predjelima, bar ovi moji u Cucama, gdje nema palmi, pa su ostali cvijeti vrbica.
Blizu su palme.
Blizu su palme, ali recimo, to Englezi zovu nedelja palmi i međunarodni naziv za taj dan,
Palm Sunday.
Ali narod koji viče blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, sin Davidov, Osana na visini, dakle sve sami mesijanski izrazi, pet dana poslije toga vikaće raspni ga. Samo što je bilo u pitanju, a nije, ponavljam, nije bilo društvenih mreža, nije bilo televizija, nije bilo stranačkih saopštenja, fariseji i članovi Sinedriona su znali kako da narod okrenu i da od nekoga koga je već bio prepoznat kao čudotvorac, samo pet dana poslije toga, pošto već ne tvori ni jedno čudo ta dva dana, on je samo jedan osuđeni razbojnik i ništa više, u očima naroda.
Poslednja poruka stiže nam iz Afrike.
O, da?
Ali da krenemo od početka.
Ajde.
Da vidimo, dragi gledalci, i dalje možete da pišete. Mi sad krećemo da vaše poruke postavimo u kontekst. Kaže Miljan Sokanović, pomaže Bog časnici, pozdrav iz Beograda. Zlata Purić, Bog pomogao i pozdravi Stare Pazove. Ljubica Popović kaže, pomaže Bog dvojicu sveštenika, da li se u strasnoj sedmici vrši sveta tajna ispovijesti. Hvala vam za sve i na svemu, ostajte mi zdravi i veseli.
Moguće da se obavi, ali se ne preporučuje. Preporučuje se da ispovijest završimo pa najkasnije do Velike srijede. Znači, posle Velike srijede gotovo da nema smisla obavljati svetu tajnu ispovijest.
Ali, kao što može. 40 dana traje post, a ovi zadnji dani se ne računaju u vaskršnji post, a mi svi računamo, tako mislim da dosta se ljudi ispovijedaju.
Između ostalog nije ni praktično, da ne smatramo popa kao nekog prezaposlenog, nego zbog opšteg poslova u crkvi tih dana, nije praktično da sad ispod Hristovoga krsta vršimo ispovijest.
Sve je jasno, samo eto, konstatujem da ima i toga. Kad se zoveš Lazar Imendan, ti traje 7 dana, kaže... jer isto vjerovatno Lazar. Pozdravljamo oce. Irena Milanović piše, pomaže Bog, dragi moji braći i sestre, svako dobro od Gospoda i striže kod Paraćina. Lijepo. Miroslav nas otac pozdravlja iz Slovačke tradicionalno. Pravoslavni Ulcin, duhovne večeri, pomaže Bog, časni oci, slušamo vas radošću. Pozdrav za naš dragi i lijepi Ulcin. Dragan Marković, pomaže Bog oci, vaše su priče mele dobro za dušu, hvala od Gospoda, sve najbolje i mi vama želimo. Peđa Vujić, pomaže Bog iz Rotterdama, od Peđe, Katarine i Mihajla. Pretpostavljam da vi znate šta.
Da, sad smo bili zajedno u Rotterdamu.
Kristina Kovačić, pomaže Bog, časni oci, blagodarimo na divnom predavanju. Slava Gospodu, slava Bogu. Radmila Stošić, pomaže Bog, kad pričate o Marti, tako sam i ja ranije, za slavu nikad ne odem u crkvu, ode suprug i djeca, a ja ostanem kući da bi nešto spremila. Više ne, ovog puta smo svi otišli i pričestili se.
Pa što kaže, što je govorio pokojni Veljo Pestorić, moj prijatelj iz Herceg Novog, kaže, sve ovo što sam spremio, spremio sam ne da mi jedemo kući, nego za goste. Ali nemojte mi dolaziti, idemo prvo u crkvu taj dan. Pa poslije crkve idemo kod mene kući, neće ovo niko ponijeti.
Tako je. Da. Tako je. Dejan Pupovac iz Irske, pomaže Bog. Veliki pozdrav iz Sunčane Irske. A to je, kaže, čudo kao Lazarevo.
Skoro da.
Milan Dobrilović, pomaže Bog. Ja sam jedne godine za cvijeti bio u cucama s ocem Gojkom.
Kako, Milan?
Dobrilović.
Bog mu pomogu.
Svakom od vas bi poželio baš da se jednom tamo sretnete. Pozdrav iz Njemačke. Mada više cuca idu u Njemačku nego što Njemaca dolaze u
tu. Pa, uspostavio se jedan lijepi običaj da u cudskim crkvama, pošto sveštenici na sami Vaskrs ne mogu da budu u selima nego u gradu, da se na cvijeti osluži jedno praznično bogosluženje i to dosta lijepo bude. I Milane, Bog ti pomogao.
Ideš li sutra?
Pa sad je tamo to sigur pešika.
Da. Blažo Brkić, pomaže Bog, dragi oci, veliki pozdrav iz Vrbasa. Pomaže Bog, časni oci, piše Nada Subotić-Pantić iz Umke nas pozdravlja. Dejan Dujmov, pomaže Bog, u seriji Hristos dobija visto smrti Lazarove na prazni Hanuka. Evo, da li je moguće da su Hanuka i Pesah biti tako blizu vremenski ili greška u seriji ili nije nijedno ni drugo?
Ne bi znao da odgovorim na to.
Pomaže Bog, pozdrav iz Jetovitog Banata. Moja krsna slava je Vaskrsenje Lazarovo i ovim putem svako dobro svima i nazdravlje svima koji slave i koji ne. Želim da bolje upoznao svetog Lazara.
I srećna slava.
Srećna slava i naši patrijarci, jeli Pavle i Irine su slavili. Da. Čini mi se isto Lazarevu subotu.
Zna. Ima na Luštici jedna lijepa crkva u selu Mrkovi, crkva četvorodnevnog Lazara, pa koju prilici da ode, bit će služba tamo, Luštica kod Herceg Novog.
Na Lušticu.
Da.
Moram da priznam da mi je uvijek tokom čitanja Evanđelja, piše Živko Kovačević, bilo teško da zamislim Lazarevo Vaskrsenje, ali ova epizoda me baš potresla. Dobro, lijepo. I Martu i Mariju, piše Vesna. Iz predanja znamo da je otac Simeon gubavi i da je Gospod najčešće posjećivao njih i svetog apostola Marka. Gdje možemo više pročitati o predanjima inače, s Bogom?
Pa Pa ne znam sad neku jednu da preporučim.
Ja bih mogao preporučiti da dosta otac Justin u svojim žitijama kad piše o praznicima, on dosta uključi i predanja i bude veoma zanimljivo da čovjek pročita.
Misliš,
i
na njegove praznične besede? Ili...
Ne, nego ne. Baš na žitijama svetih. Kad neke konkretne praznike objašnjava, ima eto. Dosta i predanja tu i bude zanimljivo da se dopune biblijski tekstovi. Vuk pomaže Bog, časni oci, slava Bogu, Hristos je sa nama, jeste i bit će. Vaskrsenje Gospodnje je naša najveća nada. Svaka priča o vaskrsenju grije naše duše, plameno vjere. Pozdrav iz Čečave, iz Republike Srpske. Pozdrav i za našu braću i sestre. Goga kaže, pomaže Bog, oče Gojko i Šumadije. Đorđe Dragutinović, pomaže Bog, nisam se odavno javio. Puno pozdrava iz dalekog Jašija, gdje se već duže vrijeme nalazim. Pozdrav Đorđe. Đorđe, inače, pominjali smo ga. Naš jedan mladi kantautor, vidim, objavljuje neke pjesme, zapratio sam ga na YouTube, možete i vi. Goga, molite se za nas za vikend, ako Bog, molite se za nas za vikend, da Bog da pokajanje ovom jednom narodu. Amin, svima nama da Bog da pokajanje. Aleksandar Obrenović, ali...
Nije kralj.
21. vijeka, pomaže Bog, oci, braći i sestre, opet žene... Veća vjera i veća hrabrost, rekao bih. Kako je to Gospod dao u ratovima da imamo nevjerojatne podvige muževa, a kad smo oko Gospoda danas, čini mi se da su jače žene.
Jedan moj prijatelj je čuo neku izreku da su muškarci navodno hrabri pred smrću, a da su žene hrabrije pred životom.
Lijepo, mada ja lično ne bih pravio nikakvu razliku. Može žena biti onak, može muškarac biti kukavica, sve... Sve nam može biti, a može jedan isti čovjek biti...
Ma dobro si rekao, može i muškarcu da se desi da bude nekad hrabar.
Milan, pomaže Bog, divno da danas ovoliko divno da danas ovoliko ljudi prati. Meni lično uvijek interesantno da vidim kako različiti ljudi doživljavaju Hrista. Čak i u filmovima ista dešavanja se na različiti način snimaju.
Yes.
To je zaista divno. Bogdana Rakić, pomaže Bog, hvala vam dragi oci na podsjećanju da nas Gospod poziva i uvijek traži naše saučesništvo. Pa čak i u vaskrsenju, pozdrav iz Beograda. Zaista, to ste lijepo rekli, oče Gojko. Radule Vučurović, pozdrav svima.
A, na kom je meridijanu?
Afrika.
Afrika, da. Pozdrav za Radula.
Ime pomaže Bog iz Indije. I Jovica Kuželj pomaže Bog od Jovice i Julke. Možemo se prijeti da ih upoznam posle svih pozdrava. I mi...
Nikad ne bih rekao, iako su fini pozdravi, da su baš tako fini ljudi kao kad se ih vidio.
Jeste, ali i pozdravi su uvijek bili lijepi. Hvala vama svima, dragi gledalci, koji ste se uključili. Hvala vama i koji niste, a koji ste nas vratili. Nastavite da komentarišete. Mi čitamo i ove komentare i potrudim se ja najčešće i da se odgovori na njih, ali ako ih ne odgovorimo, pročitam u svakom slučaju. Pišite šta biste voljeli da vidite u našoj emisiji.
Moram da kažem da sam, kad pomenuo smo Rotterdam, sad vidio jedan tamo lijepi običaj da u vreme momentu osvećenja darova, kada negdje u primorskim crkvama se zadržalo ono da se dodatno zvoni, da u Rotterdamu se sva djeca uzmu po zvono i krenu jedan mali vhod ispred oltara i zvone do u momentu, i to liči na ovu litiju na Vrbicu, koju inače imat ćemo, ja mislim, u svakom hramu našem i u svakom gradu imat ćemo ili litiju oko hrama ili u Herceg Novom ima litija kroz grad, čini mi se, gdje djeca zvone onim zvonima i na taj način dočekuju Gospoda i njegov ulazak u Jerusalim.
Pa i mi ćemo, ako Bog da, kroz naselje proći sa zvončićima i sa vrbama. Tako da će Bog lijepih prazničnih dana pred nama, oče Gojko. Hvala
ako še. Bog da.
Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama. 127. epizoda, evo već se nakupio jedan znatan broj epizoda. Tako da sve ljepše i ljepše. Hvala vam i ostanite i dalje na talasima Vaseljinskog radija.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenziji. Po pretenziji.